Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Rusija, glavni spoljnotrgovinski partner Srbije do ulaska u Evropsku uniju, posle ćemo videti, izjavio Tomislav Nikolić. Kosovo danas zabranjuje upravljanje vozilima sa srpskim tablicama. Beograd tvrdi da je reč o zloupotrebi dogovora iz Brisela. Bez rezolucije Saveta bezbednosti nema vojne akcije u Siriji, izjavio američki sekretar odbrane. Posle podne na oblačenje sa kišom, temperatura danas od 23 do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo o tome hoće li se strateški pravci Srbije menjati izborom Tomislava Nikolića za predsjednika, nakon što je ponovio jasno opredeljenje prema Rusiji, barem, kako je rekao, do ulaska u Evropsku uniju, Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose ocenjuje.
Ne smatram da je to nešto što, ne samo što bi u željama gospodina Nikolića moglo promeniti taj odnos Srbije i Evropske unije, nego uopšte nešto što će se pokazati kao realno na planu od 4 ili 5 godina koliko će trajati mandat gospodina Nikolića.
Šesti po redu antivladen protest u Podgorici. Demonstranti su sinoć ponovili zahtev za ostavkom vlade premijera Igora Lukšića i najavili novo okupljanje za 7. jun.
Kriminalci više neće upravljati ovom zemljom i kogod sjede u fotelju premijera morat će da radi u javnom interesu.
Pa i kažemo da su nastavice.
Sudski izvršitelji mogli bi se uskoro pojaviti na vratima onih građana koji ni posle pravosnažne sudske odluke ne izmire svoje dugovanja.
On nije strah, zašto bi se plašio, ali možemo mi da se dogovorimo, da dug isplatimo.
A ja kao pošta sam se učavao sa tim stvarima, znači. Pogotovo struje najgore, struje su ogromni računi dolazi koji godinama ljudi ne plaćaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u intervju za televiziju Crne Gore da neće priznati nezavisnost Kosova, kako je rekao, čak ni po cenu članstva zemlje u Evropskoj uniji. Naveo i da Srbija ostaje vojno neutralna, a da će do ulaska u Evropsku uniju njen glavni spoljnotrgovinski partner biti Rusija.
Što se Ruske federacije tiče, ne treba vam moj stav uopšte, to sam ja. 60 godina ja smatram da mi treba sarađujemo sa Ruskom federacijom. Meni ne smeta odnos sa Europskom unijom, ja želim da budemo u Europskoj uniji, ali ja znam bar do ulaska u Europsku uniju. Naš glavni trgovinski partner biće Rusija, a posle toga vidjet ćemo.
Nikolić je ponovo negirao srebrenički genocid i dodao da neće posjetiti Srebrenicu jer je to, kako je naveo, učinio njegov prethodnik Boris Tadić.
U Srebrenici je bio veliki zločin, počinili su ga neki Srbi, pripadnici srpskog naroda, treba ih pronaći, izvesti pred sud i kažniti. I to je to, to ne sme da svađa narode, ne sme da svađa države, ali nemojte stalno, svakih mjesec ili dva neko da pita srpskog predsjednika kad će da dođu u Srebrenicu. A zašto ako je jedan predsjednik bio?
Govoreći o odnosima sa Crnom Gorom, naveo je kako je neprirodno da Srbija ima bolje odnose sa Hrvatskom nego sa tom zemljom, dodavši da on jeste bio protiv nezavisnosti Crne Gore, ali da sada zauvek priznaje njenu nezavisnost. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović očekuje da će sa Tomislavom Nikolićem stvari nastaviti da se kreću u smjeru pomirenja u regionu, popravljanju odnosa i zajedničkog puta u Evropsku uniju. Izetbegović je rekao da će ga, ukoliko novi predsjednik Srbije počne da deluje onako kako govori, predsjedništvo BiH vjerojatno uskoro pozvati u posjetu Sarajevu. Nakon što je juče stupio na dužnost, jedan od prvih Nikolićevih zadataka biće da u Republičkom parlamentu predloži kandidata za predsjednika vlade. Po polaganju zakletve izjavio je da se nada da će Srbija do ponedjeljka imati mandatara. Potpredsjednik socijalista Dušan Bajatović kaže da u novoj vladi očekuje povećano učešće kadrova te partije i veći broj ministarstava. Na pitanje ko je bliži vladi, LDP ili URS, on je rekao da to treba da bude tim koji može unutar sebe da funkcioniše sa što manje unutrašnjeg ucenjivanja. A lider LDP-a Čedomir Jovanović navodi da su toku pregovori oko toga ko će činiti vladu, ali ne želi da precizira sa kim njegova stranka pregovara i koje su tačno okosnice političkih dogovora. Gostujući na RTS-u naveo je da je LDP prirodni partner bloka koji su formirale Demokratska stranka i koalicija oko socijalista. Građanin čiji identitet je poznat policiji sinoć u centru Beograda verbalno napao obezbeđenje štićene supruge predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića Tatjane. U MUP-u Srbije potvrđeno je da je 32-godišnji JB odveden u stanicu policije, ali je nakon konsultacija sa tužiocem pušten i protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog ometanja službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti. Svi putevi koji od Zvečana vode ka selu Rudare i betonskoj barikadi u mestu Dudin Krš jutro su blokirani. Pripadnici KFOR-a ne dozvoljavaju prolaz ni vozilima ni pešacima, a veliki broj građana krenuo je ka Rudaru posle sirena koje su se oglasile u Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici. Vlada Kosova od danas zabranjuje upravljanje vozilima sa starim registarskim oznakama MUP-a Srbije, čija početna slova označavaju imena kosovskih gradova. Saopšteno je da će policija oduzimati vozila koja nisu preregistrovana na kosovske tablice. Rok za preregistraciju bio je do 31. decembra prošle godine, ali je produžen do 1. juna. Iz MUP-a Kosova saopšteno je da je odluka rezultat dijaloga pregovaračkih timova u Briselu. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović pak navodi da je reč o jednostranom aktu Prištine mimo dogovorenog u Briselu. Našim građanima na Kosovu, kada je reč o onima koji zbog potreba posla to moraju, preporučujemo da uzmu KS tablice. Ostalim građanima preporučujemo da izbjegavaju prelaze iz pravca Kosova sa srpskim tablicama, rekao je Stefanović. Vlada Crne Gore donela odluku da otvori ambasadu na Kosovu, čime će omogućiti dalje unapređenje saradnje na svim poljima, saopšteno je u Podgorici. Navijači fudbalske reprezentacije Srbije skandirali su u Remsu haškom optuženiku Ratku Mladiću uoči prijateljske utakmice sa domaćom selekcijom Francuske, prenosi AP. Kolono 40 navijača su na ulicama gdje su skandirali Mladiću i istakli natpis Kosovo je Srbija, pratila dva policijska automobila, ali nisu intervenisali kada su paljene signalne rakete i bacane petarde. Američki sekretar za odbranu Leon Panetta izjavio je da Sjedinjene Države ne bi podržale vojnu akciju u Siriji bez rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čije usvajanje je malo verovatno zbog protivljenja Rusije. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava održava danas vanredan sastanak o Siriji, a nakon ubistva 108 osoba u Huli. Italijanski premijer Mario Monti zatražio je od partnera u Evropskoj uniji da ubrzaju donošenje mera za sprečavanje širenja dužničke krize i da podstaknu ekonomski rast ili će morati da se suoče sa gnevom građana koji plaćaju cenu stezanja kaiša. Policija u Moskvi uhapsila je sinoć oko 80 pripadnika opozicije koji su pokušali da demonstriraju u centru grada kako bi branili slobodu okupljanja. Među uhapšenima je i pisac Eduard Limonov i aktivista fronta levičara Konstantin Kosijakin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o budućoj spoljnoj politici Srbije. Nakon što je Tomislav Nikolić sinoć ponovio da je njegovo opredeljenje prema Rusiji jasno, te dodao da će ta zemlja biti glavni spoljno-trgovinski partner Srbije, barem do ulaska u Evropsku uniju, sa Bojanom Alpintom Brkićem iz Foruma za međunarodne odnose razgovaramo o tome hoće li se strateški pravci Srbije menjati i da li će dosadašnja politika Beograda i istok i zapad prevagnuti ka istoku.
Gospodin Nikolić izabran je za predsjednika pre nešto manje od dve nedelje. Taj njegov izbor iznenadio je mnoge, pa verujem donekle i njega, i mislim da bi bilo pošteno dati mu neko vreme pre nego što bi njegove izjave o spoljnoj politici trebalo uzimati kao potpunu maksimu. Do sada one izgledaju pomalo naivno. Postoji nešto što je statistika i što je neumoljivo i što ukazuje na to da su glavni spoljno-trgovinski partneri Srbije, pre svega susedne zemlje, a onda i vodeće članice Europske unije poput Italije i Nemačke, da nema energenata u trgovinskoj razmjeni sa Rusijom, dakle uvoza nafte i gasa, Srbija i Rusija bi imale trgovinsku razmenu u zanemarljivim vrednostima. Gospodin Nikolić sa svojom političkom prošlošću na neki način pokušava da nametne jedan diskurs i jedan program bližih odnosa sa Rusijom, ali postoji velika razlika između tog političkog diskursa i stvarnih odnosa Srbije i Rusije. I treba posmatrati stvari veoma realnim, onake kakvi jesu. Mislim da će gospodin Nikolić pokušati na politički način da izvuče što više iz te bliskosti sa Rusijom, ali ne smatram da je to nešto što, ne samo što bi u željama gospodina Nikolića moglo promeniti taj odnos Srbije i Evropske unije, nego uopšte nešto što će se pokazati kao realno na planu od 4 ili 5 godina koliko će trajati mandat ovog parlamenta i gospodina Nikolića kao predsjednika.
Kada je reč o odnosima u regionu, čini se da su susedi spremni da mere njegove konkretne poteze, a ne političku prošlost, no sinoć je ponovo negirao genocid u Srebrenici i poručio da tamo svakako neće ići.
Čuo sam tu izjavu i mislim da ona svakako ne doprinosi odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, ali većina izjava koje je dao i danas i juče i prethodnih dana ukazuju na to na neki način da njegova spoljna politika ili on kao sada aktivni učesnik spoljne politike Srbije još uvijek traže svoj identitet i to sve deluje dosta zbrkano i neke poruke su čak međusobno kontradiktorne. Tako da mislim da treba pričekati neko vreme pre reakcija. Razumem sa druge strane i zabrinutost nekih susjednih zemalja koje sa obzirom na političku prošlost gospodina Nikolića strepe od toga u šta bi se Srbija mogla pretvoriti pod njegovim vođstvom. Mislim da ti strahovi nisu previše realni i da će spoljna politika Srbije kao i do sada biti konzistentna u jednom pravcu koji nije Srbiju odveo previše blizu Evropske unije, ali sa druge strane nije odveo i daleko na drugu stranu.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose. A zakletvom koju je položio pred novim sazivom Skupštine, u kojoj su poslanici njegove Srpske napredne stranke većina, Tomislav Nikolić otpočeo je petogodišnji predsjednički mandat. Ovom događaju prisustvovali su raniji predsjednici, među njima i Boris Tadić, kao i članovi odlazeće vlade. Pred njima Nikolić je govorio o privatizaciji sa elementima pljačke, zatim o spornoj reformi pravosuđa te blokadi medija. Prvi put nakon izbora, tako su suprotnosti između predsjednika i onih koji pokušavaju da formiraju novu vladu jasno pokazane. Slušajte Miloša Teodorovića.
Dvanaest godina nakon pada Miloševićeve diktature, čiji je deo bio u Skupštinu, čije zauzimanje označilo pad u krvi ogrezlog poretka, stigao je kao pobednik. Dočekale su ga pristalice, među njima i Danka Japunčić, koja je doputovala iz Sombora kako bi pozdravila novog predsjednika.
Mislim da će to izazvati promjene koje su nam neophodne da bi ovaj narod i cela Srbija krenuli na bolje.
Slični motivi na ovo mesto doveli su i Božidara Bogićevića iz Novog Beograda.
Posle ovakve situacije i nemaštine i problema u državi, celoj u sistemu, red je da budu promjene i da bude Nikolić.
To što ste govorili o njegovoj prošlosti stalno, je li vam to smeta?
Ne, svaki ima svoju prošlost. Ako gledamo na to, onda mnogi ne bi bili u pravu. Od danas crtu podvlačimo i ovo na novo.
Kao da je nešto kasnije i sam Nikolić pozvao na stavljanje prošlosti u drugi plan.
Ja sam danas postao predsjednik Republike, od danas nadalje gledajte kako se ponašam i kritikujte me ako ne činim nešto dobro za Srbiju.
Od 2008. kada se odrekao haškog optuženika Vojislava Šešelja, Nikolić gradi novo lice obećavajući Srbiju kao kuću sa dvoja vrata i Evropska unija i Rusija. U skupštinskoj sali pozdravio se sa liderima vlasti i opozicije i još jednom rukovao sa Tadićem. U svojstvu bivših predsjednika tu su bili i Vojislav Koštunica, onaj koji je pobedio Miloševića, a danas je tvrdi nacionalista, i Milan Milutinović, onaj koga je Hag oslobodio optužbi. Izvođenjem himne u parlamentu stavljena je tačka na zakletvu kojom se Nikolić, poput svog prethodnika, obavezao i na posebno sporni deo.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo.
Vlasti i opoziciji potom se obratio u kratkom govoru iz kog izdvajamo.
Srbija je zemlja koju razara opšta kriza. Dokaz za to je svakodnevni život građana. Neodgovorno i neznalački sprovedena privatizacija sa mnogim oblicima pljačke narodne imovine, a kao posljedicu imamo nezaposlenost i siromaštvo. Mediji su stavljeni pod kontrolu i u vlasništvu su političke elite. Rezultat, politički progon konkurencije. Čak i reforma pravosuđa sprovedena u skladu sa partijskim interesima i nalozima. Posljedica je sunorad pravde i pravičnosti u našoj državi.
Izgrlio je unuke, pa prešao u drugu salu, gde su ga dočekali novinari kojima je dobrim delom bio uskraćen ton na ekranima sa kojih je prenošena ceremonija.
Žao mi je što niste čuli ton, da pretpostavimo da je tehnička greška, a možda se nekome nije svidelo ili unapred mu se nije svidelo to što ću da govorim.
Naveo još i da se nada da će nova vlada Srbije biti formirana do početka naredne nedelje.
Biću potpuno otvoren da dodeli mandat onome ko dokaže da ima parlamentarnu većinu, neće biti problem sa mnom.
Pojasnije je, hoće li pozvati hrvatskog kolegu Ivu Josipovića na inauguraciju 11. juna.
Sigurno ćemo pozvati gospodina Josipovića. Što se mene tiče, ta komunikacija će biti potpuno jasna, otvorena i veoma poželjna između dvojice predsjednika.
Uopšte u odnosu na region obećava.
Srbija će imati dobar odnos sa svim susedima.
Neće, kaže, biti ni kočnica za dijalog sa Prištinom.
Razgovori mogu odmah da budu nastavljeni.
Obećava stabilan region Tomislav Nikolić, koji se baš u regionu redovno vezuje za ideologiju i politiku koja je za sobom ostavila krvave tragove. Na čelu Srbije je čovjek sa slabim ili nikakvim diplomatskim iskustvom, kao i sa još uvek lošim imidžom u regionu. Sociolog Dušan Bogdanović navodi da se takvog utiska Nikolić neće lako osloboditi.
Mesto gde počinje spoljna politika svake zemlje, a diplomatija je zanat koji se uči u odgovarajućim školama, čitaju se knjige, govore se strani jezici, savladava se veština tolerantnog ophođenja sa ljudima i drugim državama. To se ne uči u rovovima oko Vukovara, u Antinu ili Hrtkovcima, a ja se plašim da će performansu Tomislava Nikolića kao predsjednika Srbije još dugo vremena, dok ne uradi nešto dramatično drugo i suprotno tome što je radio ranije, pratiti upravo ta senka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na svetski dan belih traka, akcije čiji je cilj podizanje svesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava zločina, ali i podsjećanje na 31. maj 92. kada su lokalne vlasti u Prijedoru putem radija izdale naredbu da nesrpsko stanovništvo obeleži svoje kuće belim čaršafom ili zastavom i da pri izlasku stave bele trake oko rukava, Prijedorčanin Emir Hodžić obišao je mesta stradanja civila, kojih se, kako kaže, niko drugi neće setiti. Njegovu priču prenosi Marija Arnautović.
Na svjetski dan bijelih traka, koji ima za cilj podizanje svijesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava, masovnih zločina i nepravde, Emir je od Sarajeva krenuo prema moru. Odao je počast žrtvama zatočenim u Hadžićima, silosu kraj Sarajeva, kasarni Čelebići u blizini Konjica i stigao do bivšeg logora Dretelj kraj Čapljine.
Politizacija žrtvi. Dakle, ni žrtve, civili, nisu svetinja, nego se politizira, svojeta, negira, koristi se u jednom ružnom okviru. To me podstaklo da na dan bijelih traka, umjesto da budem u Prijedoru, odakle je to sve počelo, ja sam odlučio da odem na druga mjesta po Bosni i Hercegovini, gdje su također patili civili, gdje su također maltretirani i mučeni civili, ali koje niko nije posjetio i neće posjetiti na dan bijelih traka. Dakle, otišao sam putem ka moru, gdje će hiljade i hiljade ljudi ovog ljeta proći ka svom odmoru na moru, a neće možda ni jednom razmisliti šta se na tom upravo put dešavalo prije 20 godina.
Emir Hodžić objašnjava.
Ovaj gest nije iz neke političke namire, nije neka osuda da se bilo koji narod crni, da se vraća u prošlost, da se prijeti, da se otvaraju neke stare rane, nego upravo ovaj moj gest je moja nada da ima pozitivan jedan rezultat, a to je da nakon 20 godina ovoga, zar nismo došli do toga da priznamo respekt žrtvama, civilima, da priznamo neke stvari i da konačno počnemo da gledamo na ljude kao ljude, kao da gledamo strahote rata kao strahote rata. Upravo iz tog razloga što ja mislim da je na nama dužnost da ne dozvolimo novim političkim strujima koji hajcaju na neke nove konflikte, na neke nove strahote.
Nakon što je načelnik opštine Prijedor Marko Pavić zabranio instalaciju koja je 23. maja imala za cilj da podsjeti na preko 200 ubijenih žena i 10 djevojčica u Prijedoru, Emir Hodžić stajao je sam na gradskom trgu sa bijelom trakom na ruci. Taj osjećaj opisuje kao surrealan.
U jednom trenutku ja više nisam to mogao izdržati jer sam se nekako osjećao poniženim. A trebao sam da se osjećam hrabro i da se osjećam ponosan, a osjećao sam se ponižen.
31. maja 92. godine lokalne vlasti u Prijedoru izdale su naredbu putem radija da nesrpsko stanovništvo obilježi svoje kuće bijelim čaršafom ili zastavom i da pri izlasku iz kuće stave bijele trake oko rukava. Prvi put ove godine taj dan obilježen je kao svjetski dan bijelih traka. Online kampanji se priključilo hiljade ljudi iz preko 40 zemalja širom svijeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O ne tako davnim događajima u Prijedoru u Srbiji se malo zna. Svjetski dan belih traka, skup solidarnosti sa žrtvama zločina u Prijedoru, obeležili su samo predstavnici nevladine organizacije Žene u crnom. Branka Mihajlović.
Sociološkinja Janja Beč, koja se bavi žrtvama ratova, za naš program objašnjava otkud tolika ravnodušnost u Srbiji i države i društva prema žrtvama zločina u 90-im.
Ta banalnost ravnodušnosti je negovana. Poricanje genocida je osma faza genocida i to je posljednja faza genocida. Srbija se nalazi u fazi osmoj, to je poricanje genocida. Svako poricanje genocida je uvek strategija države, preko njenih institucija, kakve god da su te institucije. Školstvo, mediji, pravosuđe i tako dalje. Srbija nije uspela da izađe iz dva začarana kruga. Prvi je da napravi distancu od toga što se desilo, a drugi je da se raščisti sa tom ideologijom koja je to omogućila. A to je ideologija srpstva jedne nacije koja ne ume da živi sa drugima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na šestom po redu antivladinom protestu u Podgorici sinoć je ponovljen zahtjev vladi Crne Gore da podnese ostavku zbog, kako je ocjenjeno, njene nesposobnosti da se izbori sa neuspjelom privatizacijom privrede te da reši ekonomsko-socijalne probleme. Izveštava Srđan Janković.
Nakon što su demonstranti obišli institucije koje su označili stubovima korumpiranog sistema, vođe građanskog protesta su ponovili poziv premijeru Igoru Lukšiću da podnese ostavku i optužili ga da se, kao i kompletna vlada, nalazi u službi organizovanog kriminala. Direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović je najavila da će protesti trajati sve dok vlada ne odstupi, te da je cilj da kriminal i mafija više ne upravlja državom.
Prvi korak je da ova vlada, da ove marionete organizovanog kriminala, da ova sramna vlada na čelu sa Igorom Lukšićem padne. Kriminalci više neće upravljati ovom zemljom i kogod sjedne u fotelju premijera morat će da radi u javnom interesu. Ili ćemo i njega oboriti.
Ćalović je saopštila da će istrajati do kraja i upozorila protestante da je vlada i preko svojih medija počela sa podmetanjima i manipulacijama kako bi suzbila svaki vid nezadovoljstva građana. Ona je ukazala da su vođe protesta suočeni sa prijetnjama.
Ako sa podmetanja i laži pređu na djela i na onaj metak što su mi ga pacovi obećali na jutro prvog protesta, hoću da mi obećate da ćete doći ponovo i ponovo i ponovo.
Okupljenima ispred sjedišta vlade obratio se Ognjen Jovović ispred Studentske unije, koji je pozvao svoje kolege studente da ne plaćaju školarinu, već da se bore za besplatno školstvo kako je bilo u vrijeme kada su njihovi profesori studirali.
E nemojte im kolege plaćati! Ne zaslužuju, već dođite ovdje da se borimo za besplatno školovanje. A za uzvrat pitajte i naše rektore i naše dekane po kom sistemu školovanja su oni završili. Jesu li oni šta plaćali? Sram ih bilo!
Sindikalac Janko Vučinić je oštro kritikovao dosadašnje privatizacije koje su rezultirale teškim posljedicama po privredna društva, a istovremeno i bogaćenjem pojedinaca iz vlasti.
Pa im kažemo da su neznalice, a zbog čega? Jesu to i sami rekli
projektom, privatizacijama koji su oni radili, da ne zna se čega je više bilo, ili neznanja ili lopovluka. Je li to istina? Istina je!
Naredni protestni skup je zakazan za 7. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uvođenje privatnih sudskih izvršitelja kako bi se od građana naplatila dugovanja nije novost u evropskim zemljama. Međutim, socijalna situacija u Srbiji u najmanju ruku navodi na pomisao kako je nadležnost privatnih izvršitelja pokazatelj bezobzirnosti države prema građanima, jer se u krpljenju šupljeg budžeta izgleda neprestano skače na vrat najsiromašnijima. Priredio Radovan Borović.
Nekoliko desetina sudskih izvršitelja moglo bi se od 1. juna pojaviti na vratima onih građana Srbije koji ni posle pravosnažne sudske odluke ne izmire svoje dugovanja, bilo da je reč o struji, komunalijama ili nekom drugom obliku dugovanja. Kako tvrde iz državnih institucija, profesionalni izvršitelji su uvedeni zbog veće efikasnosti naplate izvršenja sudskih odluka, kao i problema naplate novčanih potraživanja. Oni će moći da ulaze u stanove i protiv volje vlasnika, a u rizičnije akcije će ići s policijskom pratnjom. Građani nisu previše oduševljeni, ali podržavaju meru prinudne naplate, pre svega onima koji duguju milione dinara.
Pa nije strah, zašto bi se plašio ako sam čist i ako dugujem, nije ništa to strašno. Možemo mi da se dogovorimo da dug isplatimo u ratama, nego je u problem samo u dobroj organizaciji.
Ja sam onaj koji od prvi plaća, mislim svako prvog meseca sam prvo u pošti plaća, međutim kod mene u zgradi ima ljudi koji ne plaćaju po milion i po milion i 800 od tih računa za infostan i šta je za.
A ja kao pošta sam se učavao sa tim stvarima, znači. Pogotovo struje je najgore, struje su ogromni računi dolazi koji godinama ljudi ne plaćaju, a infostan on se tuži, oni tuže na pola godine, razumete, tako da to i nekako da, ali struje ima ogromni račun.
Jeste da su dugovanja pojedinaca pa i nekih kompanija više milionska, ali država izgleda neprestano skače na vrat najsiromašnijima. Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, kaže da je odluka države da legalizuje uterivače dugova novo ulje na socijalnu bedu građana Srbije. Donošenju zakona o privatnim izvršiteljima morao je prethoditi i niz zakona koji štite potrošače od raznih državnih i monopolskih uticaja, kaže Papović.
Ono što je nedostajalo pred donošenjem ovog zakona iz sudskih izvršitelja je zapravo bilo definisanje jasne kategorije ugroženih potrošača. Zašto se nije napravilo to, koji je ugroženi potrošač, ko spada u kategoriju ugroženih potrošača i koliki je taj broj ugroženih potrošača, to je nešto što je trebalo država prvo da poradi, a onda da poradi na tome da se angažuju privatni sudski izvršitelji, kako se već oni zovu.
Zakonom je propisano da privatni sudski izvršitelji mogu postati samo pravnici koji imaju položen pravosudni ispit i 2 godine radnog iskustva. Za sada je imenovano 64 izvršitelja od ukupno 330 koliko je potrebno pravosudnom sistemu Srbije. Za nekadašnjeg sudiju Ustavnog suda Srbije Zorana Ivoševića odluka o privatnim izvršiteljima nije sporna jer je to praksa velikog broja evropskih država.
Sve ono što važi za sudskog izvršitelja važi i za njega, a ako ne postupu u tom smislu, onda će sud da otklanja nedostatke u postupku. I to nije novost. Taj sistem je uveden u mnogim zemljama, pa i u našem okruženju, ali sve to mora da ide u skladu sa zakonom.
Socijalna situacija u Srbiji u najmanju ruku navodi na pomisao kako je nadležnost privatnih izvršitelja i pokazatelj bezobzirnosti države prema građanima. Goran Papović i dalje sumnja u zakonitost i regularnost rada novog državnog harača.
Distribucija i voda, znate da su očištavanja odokativna, da su mnogi uređaju u Srbiji ne baš tehnički neispravni, a vi preko tehnički neispravnih uređaja niste imali pravo da prodajete, odnosno da izdajete račun. Mogli ste samo da naplaćate akontaciju, ali bez obzira na sve to oni su tužili građane.
Postoje i mnoge druge nejasnoće od toga ko će određivati vrednost zaplenjene robe, kada se i po čijem nalogu upada u tuđe prostorije, ustavnosti zakona i povrede privatnosti i niza drugih koraka koje bi mogli biti signal za povećanje kriminalnih radnji pod plaštom sudskih izvršitelja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Sirene za uzbunu jutros okupile Srbe na barikadi u Dudinom kršu. Svi putevi koji vode ka tom mestu blokirani. Rusija, glavni spoljno-trgovinski partner do ulaska u Evropsku uniju, poslećemo videti, izjavio Tomislav Nikolić. Kosovo danas zabranjuje upravljanje vozilima sa srpskim tablicama. Beograd tvrdi da je reč o zloupotrebi dogovora iz Brisela. Bez rezolucije Saveta bezbednosti nema vojne akcije u Siriji, izjavio američki sekretar odbrane. Posle podne očekuje se naoblačenje sa kišom. Temperatura danas od 23 do 28 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.